Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Isemmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus fejn niddiskutu aspetti ta' saħħa mentali anka flera tal-COVID biex ngħidu hekk. Programm maħsub biex iġib il-komunità universitarja flimkien. U kull ġimgħa nesploraw aspetti differenti ta' well-being flimkien ma' Dr. John Camilleri li jitmexxi il- Health and Wellness Center, Counseling Unit, hemmhekk. Illum għan nibdow nifukaw ftit fuq meta naslu lejn it-tielet età. Meta nibdow nikbru, suppost fil-middle age jew naqra wara, nibdow naħsbu għas-snin meta forsi jekk ikollna xorti nirtiraw. Magħna għandna lill-Professur Marvin Formosa, li huwa espert fil-gerontoloġija, imexxi il-UTA l-Università ta' t-tielet età, ma ħanħalli f'idejn Dr. Camilleri biex tintroduċih.
Il-Professur Marvin Formosa huwa professur fil-gerontoloġija huwa delegat tar-rettur għall-Università ta' t-terza età. Irċeva dottorat honoris causa għall-istudju tiegħu f'dan il-qasam u wkoll espert dinji f'dan is-suġġett. Ċiri għandna vera persuna li ma stajniex immorru post aħjar.
All right, mela, Prof. Formosa, grazzi li ngħaqadt magħna illum. U qatt qabel li Meta tibda noqorbu lejn il-middle age, u forsi nibdaw ma naċċettawiex il-middle age għaw min jgħajlek, I do not age gracefully, jibdaw jisu ċertu kriżijiet fil-ħajja x'tarak qed tikber tara żmien għaddej. Meta għandna nibdew nippreparaw għall-irtirar u kemm huwa importanti?
Grazzi, Prorettur u Dr. Camilleri, nsellem il- Mek nismana fu radio dal di domanda dejjem saqsuli. Ovvjament iżjed kmieni possibbli ir-risposta, però aħna nafu wkoll li b'mod prattiku inti semmejt il-kelma middle age, ħafna drabi meta tkun għadek żgħir ma tarax ħafna l-bogħod. Allura huma ftit dawk li għandhom fuq 20 sena. Fuq 30 li kun għadin jippreparaw għal-meta ħajjes u lejn it-third age, it-tret età, u mbagħad hemm ix-xjuħija wkoll. Għalkemm ma tantx inħobbu nsemmuha hemmhekk qiegħda magħna wkoll u teżisti. Id-domanda tiegħek kienet minn meta għandna nibdew. Again, qed nirrepeti minn bindu as early as possible. Li rridu noqogħdu attenti huwa li ċertu affarijiet hemm bżonn numru ta' snin biex tipprepara l-jom. U ngħid l-ħarkumentu forsi anke nħalli naqafgħu ħalli inti wkoll inkunna fir-reazzjoni tiegħek. Jekk nagħtu każ għall-finanzi, jekk nagħtu każ għall-ħbieb, jekk nagħtu każ għas-saħħa, dawn trid ħafna snin biex inti meta tixjih ħanejdula hekk tkun qiegħda f'sitwazzjoni tajba. Jiġifieri inti ma tistax għandek 70 u tgħid ħandha nipprepara, ħanibda nagħmel il-ħbieb. U tistax tgħid għandek 70 tgħid ara min għadha ħanibda nikol sew. Jew inkella tgħid ara min għadha ħanibda nġemma. Vera hu qatt mhu tard xi ħadd tgħix sa 75, sa 80, sa 85 li tibda tikol aħjar ta' 70 li ma tixrobx li inti forsi anki tibda timxi li kittet jibna t-kurju, għatmu tart, pro ovvijament, izjiet ma tibda kmini, izjiet aħja.
Imma Marvin, għan sejħalek l-għal isem tijak ma jimportax, għan għabibu u kollegi. T-prepara bis fejn jitħol finanzi, biex ikollok rasek mistriħa u forsi tibda timxi u tikon naqra ħjar. Jien kellha anke tipprepara mentalment. Għax ovvjament meta tirtira r-rutina li kun drajt biha matul ħajtek kollha ħa tieqaf anke li ma tridx tilbes u tbiddel biex tmur għax xogħol eċetera jqgħu min tal-affarijiet jogħhom bi kbar.
Ir-risposta hija waħda wkoll faċli għax issa il-suġġett tal-gerontoloġija ħajlaq isu 70 sena fis-snin li ġejjin. Iżjed inti ma' x-xogħol tiegħek ma jtik sodisfazzjon, iżjed ma jtik sodisfazzjon ix-xogħol, iżjed tipprepara għal meta dak jew ħajjispiċċa mingħajr ma trid inti, jew inkella forsi anke kollok tieqaf inti minħabba sitwazzjonijiet. Jekk inti s-sodisfazzjon tiegħek kemm inti jekk mara, kemm inti jekk raġel, ġej minn avenues barra mill-post tax-xogħol. Ovvjament hemmhekk inti qiegħda qiegħed jew qiegħda sitwazzjoni aħjar. Jiġifieri periklu li naraw aħna anke meta niġu biex nagħmlu pre-retirement learning programs u ħanitkellmu fuq għallhom kif qed tuli fil-bidu. Iżjed ma inti s-sodisfazzjon prinċipali u hawnhekk minu psikologu jallimni ovvjament, meta inti source of satisfaction in life, source of pride. Ġej mix-xogħol, ovvjament tibiddel jew tipprepara għall-mentalità fejn inti ma tkunx tista' tibqa' daqshekk ħanejdu hekk intiż. Forsi jalla dak il-persuna nixtieq jaħdem sa mit sena jirnexxielu, però fil-prattika aħna nafu li huma ftit dak li jirnexxielhom iżommu x-xogħol tagħhom. Għal-dajjem ħanidu.
John, xinu ma l-ħsejjes tijak? Fuq dali għatjaj d-da prof Formosa. Ġili tisma, inġili smajt stejjer, tani, s-li kunu b-saxħitom, kunu għaddejjien full speed ahead biex nejdu għek, un bat jirtiraw, jibdejn għala l-om minn kolla, xanka mart fiziku, jew nkella tantanka l-state of mind taħħom tibda tarom li bħal donnu jibdew. Ek, da tejta rada kif imbidel, rada kif kam marlura kelma li nużaw, x'taħseb fuqha?
Ara, jina qed nisma' b'interess kbir u f'moħħi qed nillinkja ma' l-aħħar żewġ ħaġijiet ta' Ericsson. Jina nħoggos tinsaqsihom persuni li jiġu ta' dik l-età. Kieku xi ħadd kellu jgħidlek isma' kieku jkellek paresej il-ħajja tiegħek. Il-ħaqt l-għaniet tijak, jem xi idea li kellek li xtaqt silħaq li dejjem isek podġejta fuq il-back burner u issa li sajkollok il-ħin forsi you can take it up, inanġi per-eżempju ta' persuna, per-eżempju kien businessman u meta ġi biex jirtira għadda l-kumpanija li t-tifel tijaw, għalli għamilt kif biex beda jitallem il-violin, ħal-lessons fuq l-imbit. U kiteb ktieb fuq enoteka. Kien isu dak kien il-xismu tiegħu il-għaw, dak li ħalla
għara. Fulfillment biex ngħidu hekk u
xek. Eżattament, din kienet il-ħolma tiegħu u għatta l-aħħar snin hekk taħajtu. Ara iżu meta inti tissodisfa ruħek li dak il-ħolm tiegħek isek il-ħaqtu, tkun iktar faċli għalik imbagħad that you let go milli kollok dak ir-resentment tgħid dik qatt ma l-ħaqta jew dik kienha qatt ma milta jew. Tifhem, barra l-fatt ukoll li hemm l-idea tas-serenità li inti tkun qiegħed man-nies li tħobb, tkun qiegħed you are nurturing them mhux vera. Naħseb waħda mill-problemi illi forsi jkorreġini, ovvjament Marvin għax minn iġaqshekk esperta daqsu jien, imma il waħda mill-problemi li nara jiena fil-ħajja il-fatt illi ikollok anzjani illi they never ishom qatt ma fulfiljaw li l-om nfusom, allura u naħseb allura l-idea ta' terzeta u kol l-idea ta' l-kwarteta li jinti dejjem qed titgħallem fil-ħajja dejjem hemm xi ħaġa li xtaq tagħmilha u x'veru. Però wkoll forsi fil-kultura tagħna qegħdin nitilfu r-rwol tal-elder, dak il-persuna li għandu l-wisdom u x'veru li jinti tmur għandu għall-parir isu tant jidher li għandna dik il-mentalità fil-kultura tagħna li new broom sweeps clean. Illi isu anke meta niġu biex nagħmlu affarijiet, rar immur nistaqsu xi anzjan, you know, di kif kontu tagħmluha u din għaliex kontu tagħmluha hekk u x'kien il-ħsieb wara din. U naħseb li qed nitilfu ħafna erf hekk għax il-persuni pereżempju jirtiraw ara jieħdu ċerta knowledge magħhom, jew imutu allura il-knowledge tagħhom ma tkunx shared. Ja? U daħna isu dejjem qed nibdew mill-bidu biex nagħmlu l-esperjenza biex nitalmu dak li talmu huma. U naħseb illi fl-anzjani hemm bżonn ikun hemm iktar information and knowledge sharing ma mhux iżgħira.
Kien hemm dak il-proverbju Malti klim ix-xieħ żon.
Klim ix-xieħ żon fih.
Isu bil-bidliet fit-teknoloġija, eċetera, eċetera, fid-dinja tal-lum nibdew naħsbu illi dak l-erf tal-ġenerazzjoni ta' qabel madux relevanti, ma fil-verità l-aktar affarijiet importanti naħseb fl-era tal-Covid rajnihom li huma l-aktar affarijiet sinifikanti fil-ħajja tagħna, ħafna drabi sip li din l-emotional intelligence, per eżempju,
l-esperjenza,
eccetera.
That you're always bettering yourself, spiritual intelligence, tant kellhom minna l-anzjani u iktar ma tikber, iktar tibda tagħtiha valur.
Marvin, mela, inti tmexxi l-Università tat-tielet età u issanka qed nitkellmu fuq Università tar-rebgħa età. Dan kollu allura kif qed intejnu biex dak li jkun jibqa' attiv u forsi wkoll jilħaq ftit minn dawk l-ambizzjonijiet. Li ma kienx irnexxielu jilħaq matul il-ħajja tiegħu u mbagħad issa la wieħed tirtira jew waħda tirtira jkollha miċ-ċans li jagħmlu dan.
Eħe. Li jettu qabel u ma kolla fajt vera interessantissimi. L-Università ta' t-tiret età hija importanti għaliex tagħti għajnuna jew timpatta lill-anzjan ħafna modi kemm dak fiżiku għax inti mhux ħafna jaħsbu għax titqum fil-ogħdu u tmur l-Università ta' t-tiret età. Imma anki meta minħabba t-tip ta' courses li hemm, hemm pereżempju hemm Discovery Walks, hemm ħarġiet ġo mużewijiet, ma inti ħadd iċċaqlaq, ħadd tmur x'imkien. Għandek l-aspett psikoloġiku li huwa importantissimu. Jiġifieri inti jekk ħadd toqgħod id-dar ħadd ħossok iżolat, lonely, tintaqa' man-nies, titħaq daħqak waqt tinsa kollox. U l-aspett soċjali. Jiġifieri insemmejtu wkoll ir-raba' età. Aħna id-diktum tagħna li nħobb jiena fl-anzjanità we never leave anyone behind. Xi tfisser? Jiġifieri jekk qabel l-opportunitajiet tal-edukazzjoni kienu għall-persuni li għadhom malqux is-sittin, aħna x'għamilna l-università bis-saħħa ta' wkoll bis-saħħa tar-rettorat. Qegħdin nilħqu nies il fuq minn 60. Once li jedna tajjeb qed nilħquhom, alright, qatt ma tilħaq biżejjed, imedna dawk in-nies li ma jistgħux jiġu fiċ-ċentri, dawk in-nies li qegħdin ġo djar tal-anzjani, dawk qegħdin jiġu mitlufa u mitlufin. Allura l-Università r-raba' età qiegħda għall-persuni li qegħdin jgħodu ġo djar tal-anzjani. Li tidħol ġo djar tal-anzjani ħafna drabi mhijiex għażla. Imma ħafna drabi inti tkun kostret li tmur fiha minħabba bżonnijiet fiżiċi tiegħek. Fil-fatt il-maġġoranza tal-persuni anzjani fissaqshom fejn tixtieq toqgħod hawnhekk jew id-dar u ħadd jgħidlek id-dar. Però li kont se ngħid ħunżit magħkom huwa li we cannot underestimate l-anzjanità x'qed nipprova ngħid. Jiġifieri aħna normalment ngħidu għax is-saħra ħakun il-primarja, ħakun il-sekondarja, ħakun iż-żewġ, ħajkollu it-tfal, ħassir, u kulħadd isu affarijiet kbar. Il-fatt li inti tagħmel 30 sena dan il-fażi ta' anzjan, ngħidu hekk, huwa fażi li għandek bżonn għajnuna, għandek bżonn ċertu servizzi, ċertu skopijiet ħanidu ħivili, we cannot underestimate il-difikultajiet li anzjani jiltaqgħu magħhom, jew li persuni jiltaqgħu magħhom l-anzjanità.
X'ismu l-kelb Marvin li għandek ħdejk li qed itelfek bħalissa?
Kelb li għandi ħdejja jismu Copper u pettillu ġi.
Għaliex għal min qed narana fuq il-Facebook qed naraw li Marvin hemm kelb jew qed jipprova jitla' fuq u jew qed jipprova jilab miegħu. eccetera, quindi lì a realtà
sono quella le ha detto. Nemlu fil pet therapy, ahna nemlu fil animal assisted intervention,
sibi quindi. Da un uomo a difficoltà i tal covid, si taħdem da ħanindu.
Issa, ħanit kal mafti fuq difficoltà i tal covid, u mux il-difficoltà tijak bix kompli fil-programma għana maħabba l-kelb, ma tal-azzjoni li naħseb li huma l-aktar illi intlaqtu, naħseb l-iktar settur li intlaqtu bil-pandemija kienu l-anzjani, mhux biss għax kienu sejjaħnilhom l-iktar vulnerabbli u l-iktar fil-fatt imwiet li kien hemm kien fost anzjani minn nies illi intlaqtu minna, imma anke minħabba l-iżolament. Jiġifieri naħseb kienet kattiva ħafna fuq l-anzjan, speċjalment dawk li qegħdin fid-djar. U ma kellhomx dak il-kuntatt ma setgħux jiltaqgħu mal-raba tagħhom matul dawn ix-xhur kważi sena issa qegħdin ngħidu għax ara kemmilna dejjem dan l-istat. U oħrajn li qed jillimitaw ħafna kif qed il-mod ta' kif jissoċjalizzaw fid-dar tagħhom. Xi tgħidilna dwar dan? Għandkom hemm xi studji pereżempju fuq kif laqtet il-ħajja tal-anzjani il-COVID u bladu bita xejn li hemm nassumi ma hemm xi riżultati li forsi nistgħu nitalmu xi ħaġa minnhom.
Il-COVID hija problema l-anzjan, ovvjament, għaliex ir-riskju li inti timrat u l-isptar huwa għoli, allura kemm huma jibżgħu u kemm ir-relatives jibżgħu. Jiġifieri aħna ngħidu għalina di l-pandemija kienet eye-opener ħafna, għax ejja naraw il-pożittiv żed minn il-negattiv. Kienet eye-opener x'għandu jsir f'daw il-ħames snin li ġejjin. Mhux biex jekk terġa' tiġi pandemija oħra nkunu lesti, se l-aħħar tiġi pandemija oħra, però ma jfissirx li m'hawnx problemi. Il-pandemija ġabet problemi ġodda, però aċċentwat ukoll problemi li ġej jeżistu. Jiġifieri bħal problemi ta' digital exclusion. Konna nafu qabel l-anzjani ħanejdu hekk parti sostanzjali tagħhom ma jafu xi ħadd mhu ċertu aspetti tal-teknoloġija, però il-pandemija ovvjament ġabitna żied konxi. U affajt oħra pas-solitudni, ħat-trasport, bħal QE-jiet pereżempju. Anki l-istoriet kif huma u l-qudier tal-anzjani kif huma pjanati ħanejdu hekk. Ġabitna ġifieri konxi minn daw l-affarijiet kollha. U irridu nqogħdu attenti li l-kwalità tal-ħajja kemm fiżika, kemm soċjali, kif ukoll psikoloġika, nagħtu kasa b'importanza kbira. Ħafna drabi aħna tal-anzjani naħdu fuq pinnoli, fuq tabib, fuq blood tests, fuq osteoporosis, artrite. Dawk importanti ħafna, però hemm affarijiet oħra ġifieri li biex tagħmlek sħiħ u kontent hemm affarijiet oħra li mhumiex daqshekk mediċi, huma iżjed psikosoċjali u hawnhekk ġew inżgur li għandha xi żżid.
John, naħseb li waħda mill-ara affarijiet li ġraw kif konna qegħdin ngħidu hija l-iżolament u forsi qabel l-anzjani kienu jqattgħu ħin ma' nepotijiet u min kien jqatta' ħafna ħin ma' nepotijiet u mbagħad f'salt wieħed dan kollu inqata'. Kellek ukoll ħafna nies li ma baqgħux imorru jiltaqgħu mal-ħbib, jina tara ħafna rġil fil-gazzini qabel jew kellha numru ta' attivitajiet li kienu jiġu organizzati, dan kollu laqgħet lin-nies mod diffiċli, ħoloq diffikultajiet. Issa waħda mid-dilemmi għalina li kienet hemm sena ilu waħda għawsallum hija kif ħanħolqu bilanċ. Bejn li jżommu l-anzjani tagħna sikuri, ġifieri li ma nagħdulhomx il-mart. Imma u fl-istess ħin li jibqgħu sani mentalment, li ma jqgħux id-depressjoni għax jibdew ħossuhom waħidhom, kif tista' toħloq tal-bilanċ, speċjalment dawk l-anzjani fejn ma jkunux pereżempju litterati fejn jidħol kif tuża computer, allura jużaw il-telefon ma mhux kapaċi jużaw Facebook jew WhatsApp biex jitkellmu mal-komplement tal-qraba.
Ara, prof, waħda mill-affarijiet li semmejt inti, indaħħal ġo sentenza. L-iskop għaliex inqum fil-għodu. Meta inti inqlajt mid-dar minħabba raġunijiet fiżiċi jew affarijiet oħrajn. U qiegħed l-isptar jew qiegħed ġo dar tal-anzjani, skop ħafna fil-ħajja ma baqalekx. Fis-sens illi kif taqbad tajt. Niftakar każ partikolari li kenna ta' anzjan illi dana kien jgħidilna jiena inqum fil-għodu u l-unika raġuni li qed nagħmel l-isforz tiegħi biex ma nidħolx l-isptar huwa għax għandi annimal id-dar u rrid inqum u nieħu ħsiebu. U jekk jiena se nidħol ġo home jew kien vera ddispjaċir. Mhux għalih innifsu għax ġieħed ġo home. Bejna kienu każijiet li kont qed magħhom jiena Caring Greek Hospital. Mhux għax kien jiddispjaċir għax se jerġa' home, għax kien jaf. Imma sa jisir mill-pet tiegħi pereżempju. Ora dan għalih kien skop ta' ħajja. Ra, naħseb il-waħda mill-problemi mhix li qegħdin jgħixu ġo home jew li qed jgħixu d-dar, imma x'inhu l-iskop tagħhom meta qumu. Issa dak li affarijiet li semmejt inti pros. Li madhomx jiltaqgħu man-nepputijiet, madhomx jiltaqgħu jissoċjalizzaw, okej? Ħafna mill-iskopijiet tal-ħajja tagħhom, ir-reżon d'ett tagħhom m'għadux hemmhekk. Jiġifieri naħseb illi jiġri xiġri naħseb illi dik hija waħda mill-affarijiet li aħna hemm bżonn illi nindirizzaw l-iskop ta' ħajtek. Il-fatt li tkun ġo home u anke n-nies niesek ma tantx jistgħu jiġu jarawk minħabba l-COVID hija wkoll problema oħra. Jiġifieri li jiltaqgħu magħhom minn wara l-perspex. Okej, okay? I mean naf li qed jagħmlu għal raġunijiet ta' saħħa fiżika, però ma nafx kemm qegħdin jaslu fejn hemm ir-raġuni ta' saħħa mentali. Waħda mill-ħolm illi konna qegħdin nirriflettu fuqha flimkien ma' NGO li tisejjaħ Nannit Malta, pereżempju, kien illi ħoloq forma ta' body system bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani. Okay. Ma neskludix illi forsi xi darba din ukoll tkun tista' ssir mill-università fejn l-istudenti żgħar tal-università jsiru l-buddies tal-anzjani fuq livell digitali, okej, okay? Mentri l-anzjani jsiru l-buddies taż-żgħar biex ituhom it-tricks of the trade tal-ħajja. Tifhem? Jiena nemmen illi din ukoll tista' toħloq integrazzjoni fejn iż-żagħżugħ jifhem illi u qiegħed jibni s-CV tiegħu u qiegħed jibni track records tiegħu. Mentri l-anzjan jieħu l-rwol ta' anzjan, imma mhux anzjan kif qed is-sens mediku, is-sens patoloġiku, kif kien qed isemmi l-ewwel Marvin, imma anzjan fis-sens ta' persuna li għandha l-erf u can nurture people in the growth of their life billi tgħaddilhom l-erf tal-ħajja. U naħseb li hemmhekk l-anzjan jerġa' jieħu l-iskop tiegħu tal-ħajja għax jibda jaqsam anke affarijiet żgħar kif tagħmel il-kroċe, kif tagħmel il-ganutel, xlob konna nilagħbu fil-passat. Il-kultura tagħna bħala Maltin niftakru x'inhi tru dem, biex veru għax illum għandna kultura sabiħa u dħalna fl-Ewropa, all for the good, u żgħażagħ tagħna jsir f'imorru l-Erasmus u Leonardo. It's all fantastic, hija ħaġa fantastika nixtieq li meta kont jindik li ta' kienem dawn l-opportunitajiet, ġew opportunitajiet fantastiċi. Imma in so doing jista' jkun li qegħdin nitilfu r-roots tagħna u l-anzjani huma dealing with those roots. U naħseb illi it's a might be a good idea to look at.
Marvin, għajdin nafti, kif qed taħdem l-Università ta' tieleta u ta' raba' età. John għaltinna li importanti li l-anzjani kollhom skop. Issa, din hija opportunità li toffri skop lil dak li jkun biex jipprova jisqiegħ struttura l-ġurnata tiegħu x'hekk.
Tajjeb, jiena John qed magħha tieni darba llum u l-affarijiet li qed tgħid huma kif jgħid il-Malti vera tolqot il-musmar fuq rasu qed issemmi l-iskop. Eħe, il-problema tal-anzjanità fid-dinja huwa meta aħna ngħidulhom ejja ħanamlu dan għalik, ejja ħalli nieħdu ħsiebkom, ejja ħalli nagħmlulkom hekk. Once li inti il-persuna tgħidlu hekk, tilef l-iskop kollu. Ġifieri jiena nixtieq li Sekjem nibqa' ħajjin nara pereżempju li nara pereżempju il-ċentri tal-anzjanità attiva immexxin mill-anzjani stess. U fil-fatt ħana l-leċċija ma' din li qed ngħid. Għandna tmien ċentri il-Belt, insomma, il-fur website, ma ħanilu għamala, il-Belt, il-Furjana, x'abbreviat il-Belt, il-Furjana ta' Sliema, Vittorjoża, Għawdex, Birżabbuġa, Melli, Ħawl Ħamrun. Aħna provajna wkoll, l-Università provat wkoll li jkunu wkoll f'ħinijiet differenti. Eżempju ta' Sliema fil-għaxija, il-Ħamrun issib fil-għodu, il-Furjana fil-għodu kull-jum.
Ah, dom jiltaqgħu Marvin fi żmien il-COVID imma
dawn
se jiltaqgħu xorta sewwa.
Mela, aħna s-soltu jkollna madwar 1000 membru. Dis-sena għandna xi 300. Tifhem is-sitwazzjoni, ovvjament. Għall-bidu kont qed ninkwetaw ħafna għax b'elf membru naħseb ma konniex nagħmlu xejn, però skużati, bidjana 300 qed nagħmlu social distance measuring kollu. Ġifieri bejn siġġu ieħor hemm qisu żewġ metri u hemm ukoll il-limitazzjonijiet tan-numru. Pereżempju, b'Birżabbuġa disa biss jistgħu jiġu għal-lezzjonijiet. Allura qed li qed nagħmlu qed nirrepetu lezzjonijiet, ġifieri pereżempju illum ikun hemm lezzjoni għal dad disa u l-ġimgħa ta' wara jkun hemm l-istess lezzjoni għal disa oħra. Għawdex, qed taqsmu f'żewġ klassijiet. Mela il-lettur ikun fi klassi u l-oħra qed jisimgħuha bit-television u ma tkun hemm il-break u fit-tieni parti jmur ġew klassi l-oħra biex ikun weekend. Jiġifieri kif tkellimna jiena u inti tru email, dan ħadda l-proċess ħadilna ħafna xogħol, però jiena qalbi hemmhekk qiegħda u kont lest nagħmel dak li hu possibbli u dak li hu sikur għax ma tistax tagħmel li possibbli u dak li forsi jista' jkun harmful biex dawn jinfetħu. Ġifieri aħna bqajna aħna kollha.
Jekk tippermetti li kumment, Marvin, jien naħseb li forsi n-nies mhux dejjem huma konxjienti ta' l-università kemm nippruvaw bl-Ingliż jgħid we bend over backwards, litteralment, biex nippruvaw. Biex ħallejna l-università għaddejja kemm jista' jkun fl-aspetti kollha tagħha anke fejn jiġi l-UTA u hawnhekk rrid nirrotħajr lilek u l-nies li dan l-istaff u l-lecturers li jgħidu sehem f'dan il-programm għaliex naf kemm huma ħerqana n-nies fil-ftit opportunitajiet li kellin li niltaqa' ma' nies li pparteċipaw do l-korsijiet, naf kemm ikunu ħerqana u jaraw żwok post fejn jistgħu jiltaqgħu, eċetera. Ġifieri din hija xi ħaġa l-importanti. U Torino wkoll l-università kienet reżilienti anke għal din il-pandemija bħal U3A bħal health and wellness, is-servizzi tagħna baqgħu għaddejjin xorta waħda, mhux biss fejn jidħol il-lecturing u l-aspett akademiku, imma lil-in minn hekk ukoll u x'hekk.
U fil-fatt issa ħana leċċi l-aħħar kumment ma' Aled John. L-iskop, aħna number one, nistiednu l-anzjani membri, mela tlaħħar tlet punti. Nistiednu l-anzjani membri biex jgħalmu. Mela jekk inti membru u inti għandek degree fil-masters, per eżempju, fl-istorja tal-edukazzjoni, inti tista' tgħallem. Jiġri mhix bil-qiegħda biss tisma' u ma tagħmel xejn, imma tgħallem. Number two, għandna assoċjazzjoni li tgħinna u għandna wkoll membri volontiera li per eżempju ħanamlu attività. Jgħinuna nfasluha, niġbru l-materjal, niġbru l-informazzjoni. Ġifieri jiena l-aħħar ħaġa li rrid huwa li l-anzjani jkunu kif ngħidu bil-Malti ċiċċi bil-qiegħda u ma jagħmlu xejn.
Issa, l-aħħar punt li xtaqt nistaqsik għaliex dawk li 300 li qegħdin jiġu fiċ-ċentri, tajjeb daw qegħdin b'mod fiżiku hemmhekk, imma dawk li qegħdin il-bogħod u ma jistgħux joħorġu jew jibżgħu joħorġu.
Tajjeb, però xewek mhux 28 minut, għandna bżonn imma 28 sija. Aħna mela nagħmluhom ikun xi mhux kollha xi lezzjonijiet qed ikunu online, xi lezzjonijiet qed jiġu rrekordjati u qed jiġu imtellajn fuq il-YouTube channel tal-università.
Għandna U3A, allura ifetxuh U3A,
jekk tagħmel U3A jew University Third Age Malta jitla kollox.
Jitla l-materjal. Veri hemm ħafna resources li wieħed jista' isegwi għal min qiegħed jismana jew jarana nittama li kien programm li ħarisna lejn diversi aspetti tal-anzjanità fl-era tal-COVID. U jiena u Dr. Camilleri nkunu magħkom bħalhom ġimgħa biex niddiskutu suġġett ieħor interessanti. Nirringrazzjakom.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejġow diskussi aspetti tal-ħajja fuq il-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center b'kollaborazzjoni ma' Rettorat bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut fl-imkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fej tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.